Pagājušā gada 1. jūlijā Latvijā pirmo reizi tika aizsākts šis projekts Čeku loterija. Ir pagājis pusgads, un tādēļ arī mums šķita, ka ir īstais brīdis, lai kopīgi ar medijiem un ar sabiedrību atskatītos uz Čeku loterijas norisi pirmajā pusgadā, gan uz iedzīvotāju aktivitāti, gan arī uz pirmajiem secinājumiem un iegūmiem, kas ir pasākuma, un pirmajiem secinājumiem, kas mums ir radušies. Ņemot vērā, ka pirmā pusgada laikā ir iesniegts vairāk nekā 9 miljoni dažādu attaisnojumu dokumentu, tad līdz ar to, protams, vidrīcībā ir nonācis daudz darbam vērtīgas analizējumas informācijas, kur mēs tiešām esam analizējuši, esam apkopojuši dažādos interesantos griezumos, un, protams, arī analizējuši no tāda viedokļa, ka varam jau informēt gan par pirmajiem veiktajiem kontrolas pasākumiem, gan arī par pirmajiem pozitīvajiem rezultātiem nodokļu ieņēmumu jomā.